svarīgi jautājumi. Un pirmais jautājums mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nav neviena nekas piebilstams vai
to jautājumu
ierosinām, mēs tie dažādi, jā. Ja nekas nav nevienam piebilstams vai ierosinājums, tad mums darba kārtība ir apstiprināta. Bet pirms mēs ejam pie nākamā jautājuma, es gribu īsu komentāru. Mēs ar premjeri divas nedēļas atpakaļ bijām Alūksnē. Un viena no vizītēm mums bija Alūksnes NVO mājā. Un jāsaka, tik daudz atzinīgu vārdu par SIF, kā tur es nebiju dzirdējis. Un ja mēs aizbraucam nedaudz tālāk no Rīgas, tad, protams, skatu uz to, ko dara SIF un kāds ir atbalsts NVO, ir pavisam savādāks. Un tā NVO mājas vadītāja teica, ka pateicoties SIFam, un tam projektam, kas viņiem ir, viņi zina arī, cik viņiem ir apmeklētāji mēnesī, un viņiem apmeklētāji mēnesī ir 1000 cilvēku, un es domāju, ka tas nav maz priekš Alūksnes. Līdz ar to jautājums par to, vai SIF ir vajadzīgs vai nē, es domāju, ja mēs pajautātu ne tiem, kas dzīvo Rīgā, noteikti tas viedoklis ir pavisam savādāks. Tāpēc es gribu pateikt paldies visiem gan padomus locekļiem, gan arī sekretariāta darbiniekiem. Mūsu darbs ārpus Rīgas ir novērtēts. Un otrs, man bija sagatavots no SIF sekretariāta tēzes par SIF stratēģiju, un tur viens no punktiem bija, ka mēs faktiski esam nevis sabiedrības integrācijas fonds, bet sabiedrības saliedētības fonds. Man šis ļoti patīk. Es vienā gatavošanās reizē pie premjeras šo teicu, ka mēs faktiski esam sabiedrības saliedētības fonds, un pēc neilga laika man tika pajautāts, kad mēs pārsauksimies. Tā kā faktiski droši vien, ka mums jāsāk arī pašiem šis ir lietot, jo mēs šķiet, ka mēs šajā programmu apmērā, ko mēs administrējam un tajā virzienā, kur mēs ejam, tas jautājuma lauks mums ir daudz plašāks nekā šobrīd likums paredz, un faktiski mēs esam palikuši par tādu sabiedrības saliedētības fondu. Tā kā paldies visiem! Tad mēs varam iet pie mūsu sēdes darba kārtības, un otrais mūsu sēdes darba kārtības punkts ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējo diasporas mediju sadarbības projektu atbalsta programmu atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Dace.
Jā, līdz prezentācijā. Ejam uz nākamo slaidu, ejam uz vēl nākamajai programmas mērķis, tad visiem ir zināms, bet īsi gribu pieminēt to, ka mēs šos konkursus organizējam saskaņā ar mediju politikas pamatnostādnes noteikto, un konkursa mērķis ir atlasīt projektus, kur īstenošanas sniegs ieguldījumu Latvijas mediju politikas pamatnostādni 2024. un 2027. gadam 4. rīcības virsiena kvalitatīva mediju vide politikas rezultātu sasniegšanā un uzlabos sabiedrības uzticēšanos Latvijas komerciālajiem mēdījiem. Un rezultatīvais rādītājs ir, ka arī pēc šīta konkursa projektu īstenošanas mērķis ir, kad uzticēšanās komerciālajiem mēdījiem palielināsies, un tas datu avots, kas to var izmērīt, ir sabiedriskā labuma teksts, ko katru gadu arī pasūta SEPLP. Un šeit ir tie sasniedzamie mērķi rādītāji. Dējam uz nākamo konkrēti par šo konkursu salīdzinājumā ar pagājušā gada šāda veida konkursu. Tad mēs redzam, ka šogad pieejamais finansējums ir par 50 tūkstošiem eiro mazāks nekā pagājušajā gadā. Iesniegto pieteikumu skaits pagājušajā gadā 85 pieteikumi, šogad ir 78 pieteikumi. Šeit tas varētu būt izskaidrojums ar to, ka pagājušajā gadā bija daudz dažādu veidu pieteikumu tieši sadarbības projektos. Jo bija arī vairākas tās variācijas iespējams. Iesniegto pieteikumu summa tātad ievērojami pārsniedz pieejamo finansējumu. Šogad tas ir gandrīz 3,5 miljoni ir iesniegti projekti par šādu finansējumu. Un konkursā apstiprināto projektu skaits, ja pagājuši, kad mēs apstiprinājām 59 projektu pieteikumu, šogad tiek virzīti apstiprināšanai 73 projektu pieteikumi. Tas arī ir izskaidrojums ar to, ka pagājuši gadu sadarbības projektos daudzi noraidījās, to neatbilstot.
Jā, tas bija pirmais gads.
Jā, tas bija pirmais gads. Un šogad tad arī mēs ņēmām vērā pagājušā gada izvērtējumu un precizējām arī nolikumus, lai tie nosacījumi ir skaidrāki. Un tagad arī daudziem, teiksim, kādiem sešiem, ja es nemaldos, projektiem bija, ir izvirzīti tādi nosacījumi, ka ir konstatēts, ja kāds no sadarbības partneriem neatbilst atbilstības prasībām, tad ir nosacījums šo sadarbības partneri izslēgt no plašā partneru loka un attiecīgi pielāgot projektu aktivitātes un budžetu. Līdz ar to netiek noraidīts visas projektas, bet tiek izslēgts attiecīgais sadarbības partneris no projekta īstenošanas. Noraidīt to pieteikumu skaits nepietiekama finansējuma dēļ šogad ir plānots, ka ir 3 projekti. Pagājuši gadu tie bija 0, jo kā jau es minēju, pagājuši gadu daudzi sadarbības projekti noraidījās dēļ atbilstības un prasību neizturēšanas. Un šogad noraidīto pieteikumu summa nepietiekama finansējuma dēļ ir 281 tūkstotis eiro. Nākamajā slaidā mēs redzam šo te reģionālo sadalījumu. Te gan jāmin, ka šī analīze ir veikta, ņemot vērā projektu pieteicēju šīs te apreides atļaujas licences, un šeit ir apstiprināto projektu pieteicēju sadalījums par reģioniem, un jāteic, ka viens projektu pieteicējs varēja iesniegt vairākus projektu pieteikumus, tāpēc ir tas projektu pieteicēju sadalījums nevis apstiprināto projektu pieteikumu skaits. Mēs redzam, ka Latgales reģionā ir 15 projektu pieteicēji, Kurzemē ir 10, Vidzemē 8, Zemgalē 6 un Rīgā 3, un 3 projektu pieteicēji ir bijuši no diasporas medijām. Tad nākamajā slaidā mēs redzam šo te finansējumu pārdales tabulu, kur tad mēs redzam, ka sadaļā sadarbības projekta ar diasporas medijām ir finansējuma pārpalikums, kas ir 22,520 eiro, un šis tad būtu padomē jālem, kā tiek sadalīts pa citām sadaļām. Vērtēšanas komisija ierosina šo pārdali veikt tādā veidā, ka 73,97 eiro tiek piešķirti diasporas medijiem, lai varētu apstiprināt par pilnu summu iesniegtos projektu pieteikumus. 18,200 eiro tiek ierosināts pārvirzīt uz sadaļu sadarbības projekti ar Latgales reģiona medijiem, lai arī varētu šo te trešo projektu pieteikumu apstiprināt par pilnu summu nepieciešamo, un tiek ierosināts 4,245 eiro pārvirzīt uz sadaļu sadarbības projekta reģionālajiem medijiem. Tad tāds ir piedāvājums, un ejam uz nākamo slaidu. Un tad visbeidzot, padomē jālem par finansējuma pārdali par pozīcijām. Un komisija ierosina apstiprināt 73 projektu pieteikumus, visam kopumā noraidīt 3 projektu pieteikumus nepietiekumu finansējuma dēļ. Noraidīt 6 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, noraidīt 6 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Es tikai gribu pieminēt, ka šogad attiecībā uz atbilstības vērtēšanas kritērijiem neviens netiek noraidīts dēļ nodokļu parāda esamības, jo nav nevienam nodokļu parādu, un tā ir labā ziņa atšķirībā no citiem gadiem. Un tā, jā, lūdzu padomi apstiprināt konkursa rezultātus un pieņemt lēmumus.
Paldies. Kolēģi, ir kādi komentāri? Faktiski mēs bijām izgrozījuši arī to saimtā noteikumu satiecībā par šiem nodokļu parādiem. Šobrīd es saprotu, ka gan Finanšu ministrija, gan arī saimas deputāti ir ieskrējušies uz vēl lielākiem grozījumiem attiecībā par nodokļu parādiem, tā kā tur būs vēl kaut kādas izmaiņas, bet šoreiz, es domāju, arī mēdījiem daudz labvēlīgākas regulējumus, lai mēs vairāk varētu pievērsties saturam, mums tādām tehniskām lietām. Man vairāk nav, es esmu vairāk kastu izskatījusi to tabulu, man šķiet, ka šoreiz droši vien mēdī arī vairāk tiešām ir iedziļinājušies šajos sadarbības projektos, un vairāk arī nav tas, ko mēs redzam, ka viens iesniedz kā sadarbības projekts un arī kā lielais satura mēdījis, un tad viņi krustām iet šie mēdī, ka šoreiz tiešām šie rezultāti šeit kā atbilstoši reģioniem. Un man nekas nav piebilstams šoreiz, kad piedāvāju virzīt uz apstiprināšanu droši vien visus. Šos ir nav nevienam, mums nav jābalso atsevišķi. Vētu apstiprināt gan šo pārdēlu 22 tūkstoši apmērā un arī apstiprināt visus tos rezultātus līdz pašam, cik mums tur ir diezgan daudz. Tātad gan sabiedriski nozīmīgais saturs, gan Latgales reģiona mēdī, viss tā pievienotā tabulas materiālos ir. Ja mēs varētu par visu balsot kopā, tad šāds, kurš ir par? Pret, atturās nav. Daiga, par visiem?
Atturās ir.
Viens, par visiem, jā? Ja? Bet tā ir interešu konflikts vai citiem es uzdāju?
Interešu konflikts.
Paldies. Tad mums šis lēmums ir pieņemts. Tad mēs ejam pie trešā mūsu darba kārtības punkta, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas. Latviešu valodas mācības Ukrainas civilizīvotājiem bērniem atklātā projekta pieteikuma konkursa rezultātu apstiprināšanas.
Tā, šajā konkursā tika iesniegti 19 projektu pieteikumi, un no visiem 19 projektu pieteikumiem vienam projektu pieteicējiem ir nodokļu parāds uz projekta pieteikuma iesniegšanu brīdi, kas pārsniedz 150 eiro, un līdz ar to šis projekta pieteicējs ir noraidāms, bet visi pārējie 18 ir apstiprināmi, un tad lūdzam padomi noraidīt vienu projektu pieteikumu daļ nodokļu parādus, pārējos 18 apstiprināt, un arī līdz būs padomas lēmums, tā noslēgsim līgumus, un varēsim pieņemt lēmumu.
Lai ir kādi komentāri? Jā, Agnes, lūdzu.
Jā, man īs komentārs ir par to, ka, protams, šeit ir arī tādi tie mācību centri, kas parasti strādā ar pieaugušajiem, un mans vienkārši, es atbalstīšu tos rezultātus, bet mans aicinājums ir padomāt, kā mēs varam izsakot un nu, teiksim, arī tajā procesā pārliecināties, ka metodas darbam ar bērniem ir atbilstošas. Tas ir vienkārši monitoringa un tādas uzraudzības jautājums. Es neesmu pavisam par visiem skeptiska, bet par dažiem tiem mācību centriem, kas parasti ir zinām kā tālāk izglītības pieaugušo mācību centri, par tiem, man, protams, ir jautājums, bet tas, ja viņi spēja pielāgoties, atrast atbilstošus pedagogus un radīt atbilstošu to mācību vidi, tas, protams, ir apsveicami, tikai mums tajā procesā par to jāpārliecinās, tā kā pirmo reizi ir šādā veidā tas konkurss.
Es piekrītu. Lāma?
Jā, es tam citu par šo arī domāju, bet varbūt, ka tas ir tāds arī konkursa nolikuma jautājums uz priekšu, kā ielikt kaut kādu elementu, ar kuru mēs pārliecinamies, ka tās metodas, ar kurām viņi strādā, patiesībā ir vērsts tieši uz darbu ar bērniem. Un tad viņas varētu jau kā neatbilstošas iespējams atsijāt pašā jau pieteikuma brīdī. Un tas mazāk pēc tam arī uzliekas logu monitorēt un pēc tam pārvaldīt savu atbilstību.
No jā, mēs iekļāvām. Tas ir iekļauts vienkārši tāpēc, nu, bet... tādi, kas to darīs pirmo reizi.
Ok. Jā. Labi. Tad ir ok. Nu, tad skatāmies caur atbilstību.
Jā. Silvija?
Jā, ņemot vairāk arī... Vērtēšanā ir mūsu ministrijas un arī padotības iestāžu pārstāvju bijuši klāt. Es domāju, ka mēs te potenciāli noteikti varam arī izdomāt kādu no tādiem sistēmiskiem risinājumiem, kā mēs varētu šo jautājumu risināt, jo es absolūti piekrītu Agnesei. Tas ir vērā ņemams aspekts, par ko ir jādomā, domājot tieši no šī apmācību kvalitātes. Bet man bija tehnisks precizējums, ko es vēlējos norādīt citu kolēģiem. Mums tur 3.2. sadaļā pie vērtētāja amata nosaukuma ir rakstīts Valsts izglītības un satura centra pārstāvi, bet mums vairs nav Valsts izglītības un satura centrs, ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Vienkārši tehnisks precizējums lūdzu ņemt vērā. Paldies.
Jā. Ines, jā, es no puses gribu pateikt to, ka mums ir darba plānā gan informatīvas aktivitātes saistībā ar šo jauno pasākumu, kas ir sadarbībā pašvaldības savienību vizīte un tikšanās ar izglītības ministrijā, ar izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Tas būs tīri informatīvi, un tad mēs plānojam arī ciešāku sadarbību tagad jau ar VIA, tiem kolēģiem, kas atbild par izglītības kvalitātes saturu, domājot gan par mūsu pārbaudēm, gan arī varbūt runājot par to, kā VIA kolēģi varētu apstiprināt, pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Tas ir mūsu dienas kārtībā. Un tad, protams, ņemot vērā pieredzi, skatīsimies, ko labāku varam darīt vēl nolikumā. Bet mēs par to domājām, rakstot nolikumu, un vēl mums ir paredzētas šādas aktivitātes risku mazināšanai šobrīd.
Jā, es arī pilnīgi piekrītu, un es ceru, ka mēs visu to varēsim izdarīt arī, un vēlreiz tikai ņemot vērā, ka līdz jaunajiem mācību gadam, kur visdrīzāk ukraiņu bērniem būs jāiet klātienā uz skolu, es tiešām aicinātu maksimāli ātri komunicēt par šīm iespējām, tikko kā līgums ir tā iet uz priekšu, tāpat kā bija ar pieaugušajiem. Aicinu vēlreiz maksimāli daudz komunicēt arī ukraiņu valodā. Iespējams arī skatoties uz Silviju izmantot, jo Silvija ir zināms tas saraksts, kurās skolās tad jau ir bērni, kuriem vasaru varētu, kā teikt, iedot papildus devu latviešu valodas, lai viņi nākamgad varētu justies arī labāk skolā, ne tikai tie, kur vēl mācību iestādēs nemācās. Un droši vien, ka ņemot vairāk PMLP ir pabeidzis uzskaitīt, ja tā varētu teikt, Ukrainas civiliedzīvotājs Latvijā, droši vien, ka viņiem ir arī pilnīgi skaidri šobrīd zināms, par cik bērniem mēs runājam, un iespējams, ka kaut kādā veidā mēs varam padomāt arī par to, kā viņus iesaistīt šajā, tikrums ir būtisks datu jautājums, bet iespējams, ka kaut kā to informāciju mēģināt tomēr mērtiecīgi nodot, jo es saku, palikuši tiešām ir 4 mēneši.
Es jau tad lūgtu NVL, kas tieši ar šo strādā varbūt vairāk tik pakomunicēt arī ar izglītības ministriju, jo mēs bez izglītības ministrijas palīdzības droši vien šo neatrisināsim. Ja? Mēs šeit tehniski tikai piešķiram finansējumu pasākumam. Ja? Cilvēki mēs palūksim darēt kolēģiem ministrijā iesaistīties.
Jā, absolūti, jo nu, šobrīd nav vēl šie Ukraiņu civiliedzīvotie atbalsta likuma grozījumi pieņemti, bet tās politiskās sarunas turpinās. Nu, visticamāk, trešais lasījums līdz šīs saimas sesijas beigām tiks izskatīts attiecīgi. Tad 1. septembrī stāsies spēkā. Mēs, protams, no ministrijas puses strādājam ar izglītības iestādēm, izglītības pārvaldēm, turpinot komunicēt un atbalstot izglītības iestādes uzņemošos Ukrainas bērns, bet skaidrs, ka šī ir vēl papildus aktivitāte, kurā mums ir jāsadarbojās, protams.
Es varu vēl pusteikumu. Man liekas, ka ļoti interesanti arī uz to sarakstu skatoties, ir, ka mums šeit ir viena arī Ukraiņu biedrība, nu, Ukraiņas bēgļu biedrība, kur arī ir iegūši to finansējumu, tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti atzīstami un atzīmēji.
Jā. Paldies, man šķiet, ka ir labi, ka mēs šajā virzienā esam vispār aizgājuši un Tas pierāda arī to, ka mēs spējam tā elastīgi rēķēt uz to pieprasījumu, kas mums ir. Tad būtu piedāvājums iet pie balsošanas. Jā, šos aptvērts projektu pieteikumus un norādīt vienu projektu pieteikumu atbilstības dēļ. Kurš ir pat?
Jā.
Bet nav atturās.
Pie visa?
Jā,
pie visa.
Nu, jā, citām.
Linda atturās šī jautājums. Mums tad ir izlēmta, un mēs varam iet pie sakritā mūsu darba kārtas.
Es ļoti atvainojos, biju pacēlis rociņu, manuprāt, Anais ierakstīja čatiņā, es ielikstīju čatiņā. Man bija jautājums saistībā ar šo jautājumu kontekstā šīm te pēdējām ziņām par uzturēšanas atļauju, ja? Cik daudz cilvēki zaudēja šo te statusu un vai tas tiek ņemts vērā apkopot datu statistiku par cilvēku bērnu skaitu, un kādā veidā tas tiek darīts vai tomēr mēs ejam paralēli.
Labdien. Jā. Tas bija tieši tas Daiga, ko es teicu, ka tagad PMLP ir tas skaidrais cipars. Tas cipars parādīja, burtiski
pirms pāris ņemot vērā,
jā? Tas bija tas, ko es, okay. Jā, tas bija tas, ko es mēģināju pateikt, bet citiem vārdiem varbūt. Jā, tā bija tieši tā doma,
ka viss to skaidrs.
Vajag kā ar vizēmu.
Paldies. Būtīgi, tad viss skaidrs, paldies.
Jā, tur vairāk paralēli procesu vizēmu, es saprotu, bērnu skaidrs 1. septembra precizē, tā kā... Tā tur tad būs viss no vienas puses dati un otras puses dati. Labi, kolēģi, tad mēs varam iet pie 4. mūsu darba kārtības punkta, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam, atklātā projekta pieteikuma konkursa, viena projekta pieteikuma apstiprināšana.
Jā, tā ir tāda situācija, ka... Un padomu apstiprināja šī konkursa rezultātus, 19 projektu pieteikumus un par pieprasīto kopā finansējumu 236,425 eiro apmērā. Un šajā programmā veidojās programmas finansējuma atlikums 3,925,94 eiro apmērā un nepietika finansējuma, lai apstiprinātu vēl nākamos projektus. Un šobrīd ir noslēgti visi līgumi ar iepriekš apstiprinātiem projektu pieteikumiem. Nu, reizēm līgumu slēgšanas rezultātā, nosacījumu izpildes vai neizpildes rezultātā ir vēl pieejams finansējuma atlikums šobrīd. Šobrīd finansējuma atlikums papildus neradās līgumu nosacījumu izpildes rezultātā, un mums ir pieejami tie nepilnie 4000, kas palika sākotnēji pāri, un mēs ierosinām to piešķirt tam projektu pieteikumam, tas bija nākamais rindā, kas bija izpildījis visus kvalitātes nepieciešamos kritērijus, un lūdzam apstiprināt nepilnā apmērā. Un viņi arī ir, mēs esam pajautājuši, viņi ir piekrituši slēgt līgumu par šo nepilno summu ar Stokholmas Latviešu skolu. Viņu projekts bija par nepilniem 15,000, mēs viņam varam piešķirt nepilnus 4,000, bet viņi ir piekrituši īstenot.
Tas bija man tas jautājums, jā, vai viņiem?
Viņi ir piekrituši, viņi labprāt ņem to iespēju, kas ir, lūdzam apstiprināt šo projektu pieteikumu par nepilnu summu.
Vai ir kādi komentāri? Šeit ja tas bija mans galvenais jautājums, vai viņi ir gatavi ņemt arī šo summu, tā ir nepilna, bet ja tas tā ir, tad šeit vēl vairāk iemeslu kavēties ar šo un laimiem. Ja nav vairāk jautājumu, tad jā?
Jā, nav balsīt.
Jā, mums pie balsošanas, kurš ir par šo lēmumu? Pret atturās nav. Lāma, gaidam tavu balsi. Paldies. Tad lēmums mums ir pieņemts, ejam pie piektā darba kārtības punkta, kas mums ir par ministru kabinetu noteikumu projektu izskatīšanu. Lūdzu, kultūras ministrija.
Labdien, cienījamie padomes locekļi, kolēģi. Es atļaušos pavisam īsi atgādināt, jo gada sākumā mēs jau tikāmies un diskutējam par šiem NK noteikumiem. Mārbar, uz priekšu un atpakaļ slaidu. Tātad tas, kas ir šajos noteikumos papildus ievies, kā arī ieteikums no SIP padomes, ir noteiktas tiesības fonda padomei, noteikt kādu jomu par prioritārāku. Ir paredzēts tas, ka NVO darbības jomas ir sakārtotas atbilstoši NK noteikumiem par NVO klasifikāciju. Šie NK noteikumi ir stājušie spēkā pagājušā gada vidū. Par to mēs daudz diskutējām. Protams, ir noteikts prasības par sankciju ievērošanu, kas skar visas darbības jomas arī pilsonisko sabiedrību. Un tātad diskusijās ar nevalstisko sektoru esam vienojušies, ka pati NVO ir tiesīga izvēlēties un pilnvarot personu, kura pārstāvēs nevalstisko organizācijas darbām SIP padomē. Turklāt tas uzsvers ir arī uz automātisku datu apmaiņu un datu iemūšanu no uzņēmumu reģistra un citiem publiskajiem reģistriem, lai mazinātu administratīvo sloku. Tiek vērtēta gan pieredze projektu īstenošanā, gan darbības pieredze konkrētās jomās, gan kopējā darbība nevalstiskajā sektorā, bet arī izpratne par fondu, publisko pārvaldi un valsts darbību kopumā. Ir pagarināti termiņi, jo iepriekšējā redakcijā tie termiņi bija gan sasprinti, kas radīja sarežģītas situācijas visām iesaistītajām pusēm. Ir nedaudz mainīts arī vērtēšanas komisijas sastāvs, atbilstošs ir padomes ierosinājumam, ir iekļauta labklājības ministrija un ir paredzēts, ka no memoranda padomes tiek deleģēts vismaz viens, bet ne vairāk kā divi padomes locekļi, ja no gadījumā memoranda padome uzskata par nepieciešamu, tāda iespēja ir paredzēta. Jā, ir skaidri. Noteikts, ka tiek noraidīti tie pieteikumi, kuri nepiedāvā locekļa aizvietotāju, jo lai neradītu interpretācijas un nevienlīdzīgo attieksmi, kā arī skaidri pateicis, neatkarīgi no saņemšanas veida, jo pieteikums ir pēc termiņa, viņš tiek noraidīts. Ir atrunāta situācija gadījumam, ja nevalstiskā organizācija dažādu iemeslu dēļ atsauc un pārstāvi no darba SIP padomē, lai mēs neparalizētu SIP padomas darbību, SIP padomu lemj apstiprināt nākamo visaugstāko punktu skaitu iegūšo organizāciju. Un attiecīgi diskusijās ar nevalstisko sektoru ir precizēta gan pieteikuma anketa, gan kritērija, vērš uzmanību, ka rūpīgi ir domāt, kā mazināt administratīvo slogu un neprasītu informāciju, kas ir jau pieejama valsts pārvaldes rīcībā. Un tagad pats interesantākais un konceptuālais jautājums, kas ir atlicis, darba grupā bija ļoti vērtīgas un spraigas diskusijas, par ko es vēlos pateikt milzīgi paldies visiem darba grupas locekļiem, bet, diemžēl, darba grupā mēs joprojām neesam raduši kompromisu par atlīdzības jautājumu. Tātad sākotnējais SIFA piedāvājums bija 13. mēneša algu grupa. Pateicamies SIP padomes locekļiem par ierosinājumu, darba grupa atbalstīs SIP padomes locekļu ierosinājumu, samazinot elektroniskās rakstiskās procedūras atlīdzību par 50%, jo tas darba apjoms tomēr nedaudz atšķiras, tātad ir gradācijas starp klātienes sēdi un elektronisko procedūru. Un tad SIFA sākotnējais piedāvājums kolēģu, kas bija diskutēts darba grupā, bija pielīdzināt 13. mēneša algu grupai. Diemžēl valsts kancelēs kolēģi tam īsti nepiekrita, un viņi rosināja pielietot tos pašus nosacījumus, to pašu algu gradāciju, kas, piemēram, nemanīja padomus lūpusiem, kas ir NVO pārstāvji. Darba grupas diskusijās mēs sapratām, ka memoranda padome, kas tam ir ļoti liela loma, kas arī ir brands un atpazīstams zīmols, tomēr veic konsultatīvas padomes funkcijas, savukārt NVL pārstāvji kļūstot par SIK padomes locekļiem, reāli piedalās lēmumu pieņemšana, kuriem nākotnē, cerams, ka nē, bet var būt tiesiskas, finansiālas un citu veidas sekas. Tādējādi arī SIK kolēģi diskusija darba grupā piedāvāja vēl vienu variantu, pielietojot 12. Mēnešu algu grupu. Bet, diemžēl, teikšu godīgi, darba grupas diskusijas bija ļoti spraigas, bet kompromiss šobrīd nav atrasts. Mēs noteikti to turpināsim risināt, bet mēs būtu ļoti, ļoti pateicīgi arī par SIP padomes locekļu viedokļiem, kas iespējams mums rastu vieglāk vienoties par šo apmēru. Vēlos atgādināt, ka galvenā diskusijas tēma bija tieši par šo divu dažādu padomju funkcionālām atšķirībām. Atšķirības starp konsultatīvu mehānismu un padomi, kuras locekļi pieņem lēmumus, kas var tikt apstrīdēti tiesā.
Ja teiks pagalvot, faktiski šajā par vai 36. Amatsājuma, vai 37. Atiecīgība, tas ir vai polu mēs sirs ir politikas ieviesēji vai plānotāji. Mēs tā kā vairāk uzskatām, ka mēs esam politikas ieviesēji, atšķirības starp piekto līmeni un starp piekto un septīto līmeni ir tā, ka piektajā līmenī politikas ieviesējs atbild pa vienu jomu vai apakšnozari, septītajā līmenī pa vairāk jomā vai apakšnozēm, ņemot vairāk, SIFs ir iekļauts 13 politikas plānošanas dokumentos, kā ar savu izpildu un lomu. Viennozīmīgi mēs runājam par to, ka SIFs atbild pa vairākām jomām. Tā bija tā mūsu argumentācija. Šeit faktiski nav stāsts par to, kur mēnešālis grupa, bet vairāk kādi ir pienākumi padomes locekļiem. Politikas ieviešana vairākās jomās jau apakšnozēs. Šī ir argumentācija šeit 13. Mēnešālis grupē.
Man interesē aprēķi.
Paldīšu tādu atturīgu nostāju šajā jautājumā. Un tas ir tīri mans tāds personisks viedoklis. Es kā NVO pārstāvis, atklāt sakot, nenāku šajien pelnīt naudu. Cīnieties, kā jūs variet, bet es nerakstīšu vēstules vai kādu nu, cīņas dokumentus par to, ka es uzskatītu, ka man pienākas kaut kāds augstāks atalgojums. Teikšu atklāti, ikdienā darbojos tiesu sistēmā, zinot, cik ļoti sarežģīti ir cīnīties, piemēram, tiesnešu palīgu atalgojumu. Es neuzskatu, ka tas būtu korekti no manas puses uzskatīt, ka esmu darbojos tik ļoti svarīgu. Labi, viss ir ļoti svarīgi, bet es izrādīšu solidaritāti pret citu valsts institūciju ļoti atbildīgu darbinieku ikdienas darbu. Tā kā liels paldies un esmu pateicīga, kā arī iepriekš esmu paudusi, esmu vispār pateicīga par to, ka valsts atalgo mūsu NVO darbu un uzskata, ka drīzāk manā citā kapacitātē sabiedriskā labuma organizācija komisijā, kurā mēs pagaidām likuma roba dēļ nesaņem vispār neko. Uzskatu, ka Tas ir drīzāk prioritārāks jautājums likumdevējiem nekā šīs atšķirības. Liels paldies, tas ir tik tīri mans viedoklis. Esmu atrīpušu. Un gribēju drīzāk runāt par citiem jautājumiem par šiem nekāmatiem.
Man tikai jautājums par to atalgojumu vai ir veikts kaut kāds aprēķins, jo man šķiet, ka tajā brīdī, nevis man šķiet, es diezgan droši, var apgalvot, ka tajā brīdī, ja šajos kabinetu pieteikumos būs pieprasījums pēc papildus finansēm, visdrīzāk finanšu ministrija nesaskaņos, šogad nākošu, bet papildus finansējums nebūs, līdz ar to mums ir, es nezinu, vai tas vispār ir padomē laimiem šobrīd par to atlīdzību, es nedomāju, ka tas ir padomas jautājums.
Bet tur vajadzētu redzēt pilnu aprēķinu, cik es saprotu, ka tās summas ir tik jocīgas dēļ tā, ka tur ir nodokļi ierēķināties.
Es paskaidrošu mazliet, aprēķins ir veidots tā, ka ir pieņemts, ka viena dalība padomes sēdē ir alga par 8 darba stundām, ieskaitot darba devēja sociālās iemaksas, 23.
Šeit droši vien, ka būtu vērtīgi redzēt arī, cik tad ir tas atalgojums nu, par vienu padomes sēdi uz rokas, ja tā var teikt, jo pretējā gadījumā laikās 200 eiro liela summa, bet visdrīzāk tas ir... Nu,
Viņa ir stipri mazāk ar rekuru. Paldies sirk kolēģiem, tieši tā mēs arī rēķinājām. Savukārt elektroniskajai procedūrai tas aprēķins, kas arī plānots iekļaut anotācijā ministru kabineta noteikumu, ir pa 4 darba stundām, ieskaitot sagatavošanu.
Tas anotācija ir, ka fiskāli neitrāls pasākums attiecīgi, kas papildus finansējums, kas nepieciešams ir, tiks pārdalīts iekšējumē no precēm un pakalpojumiem. Līdz ar to netiek prasīts papildus finansējums.
Tad būs vērtīgi sakurs, par kādu summu mēs runājam?
Anotācijā ir norādīts tie 11 vai 14 tūkstošas materiālos iekļauts.
Nu, man tikai tāds subjektīvs komentārs. Būsim godīgi, visi lielie lēmumi mums kamēr ir klātienes sēdēs. Nu, neatkarīgi no tā, vai mēs piedalāmies šai klātienē vai attālumā, bet uz šīm klātienes sēdēm mums ir jāgatavojās. Tur parasti ir lielie jautājumi, kad par finansējumu pārdalumu. Dažkārt tiešām mums tas padomas sēdi šajos gadījumos ievēltās uz 3 stundām. Attiecībā uz elektronisko procedūru, elektroniskā procedūra faktiski mums ir maza tehniska grozīme, ja mēs palaistu, piemēram, šo nolikumu grozību rakstiskajā procedūrā, es nedomāju, ka tas ir 4 stundu darbs, jo mums tiešām šie rakstiskie jautājumi ir nu, tīri tehniski, tur nav parasti nekādi pievienotie dokumenti, ar kuriem būtu ļoti jāiepazīstās. Es būtu skeptiski, es negribu, protams, teikt ne jā, ne nē, bet es būtu skeptiskāka par to, ka mums rakstiskajā procedūrā ir jāparedz milzīgs atalgojums, jo tie tiešām ir nelieli jautājumi, kas mums ir ātri izlēmjami. Tur pat īpaši gatavošanās nepieciešama. Turklāt nu, mums visiem pārējiem šis ir papildus pienākums. Mēs tieši tāpat gatavojamies. Man arī nav stafs apakšā un birojas, kas man iet cauri visiem dokumentiem. Mēs tieši tāpat visi pārējie padomus locekļi gatavojamies, arī kas no valsts pārvaldes nāk šīm padomus sēdēm. Tā kā.
Stundu skaitu noteikti var mainīt. Tas,
tas ir darba grupas nākamās diskusijas jautājums. Es tiešām pateicos fondu padomus locekļiem par postajiem viedokļiem. Darba grupas ir vienoties par galīgo redakciju un kompromisu, bet tiešām bija svarīgi arī jūsu redzējumu un viedokli noteikti izmantosim savā darbā. Pirms varbūt var nākamo slaidu palūkt mums. Es atkārt.
Jā, paldies. Es nu, no tādas arī nedaudz politikas zinātnes terminoloģijas, vienkārši domājot par to politikas plānotājs vai politikas ieviesējs, nu jāsaka tā, ka SIF padome neatbilst politikas plānotājiem, tas varētu drīzāk būt politikas ieviesējs kā institūcija, tas, ko mēs darām, un tās funkcijas un uzdevumi, kas tiek pildīti, tostarp arī no NVO sektora puses. Un es arī vienkārši diskusijā labprāt ieliktu to aspektu, ka attiecībā uz šo gadu publiskajā sektorā par atalgojumu kāpumu mēs vienojāmies šajā 2,6% apmērā un vienkārši to es arī gribētu aicināt šobrīd atminēties, ņemt vērā, ka mums ir arī publiskajā sektorā daudz dažādas sabiedrības grupas, kuras, ja redzētu, piemēram, ziņu par tādu ļoti, ļoti būtisku vai jūtamu atlīdzības kāpumu, varētu justies kādā noteiktā pieņemu negatīvā veidā, līdz ar ko vienkārši mums arī kā SIF padomē, ja mums tāds lēmums ir jāpieņem, tad to arī es gribētu aicināt atcerēties, ka nu, mēs teorētiski par šo gadu bijām vienojušies par šiem 2,6%, jā, par nākamo gadu vēl nav tāds vienošanās, bet ja mēs visticamāk par nākamo gadu attiecinām uz vienu publiskā sektora daļu atalgojumu kāpumu, tad visticamāk arī citas sabiedrības grupas varētu prasīt ekvivalentu šo kāpumu novērtējumu, līdz ar ko tur tad arī ir jādomā tiešām par tādiem pamatojumiem un skaidrojumiem, tad ko arī mēs kā SIF padome publiski atbildām un skaidrojam. Paldies.
Paldies.
Ja drīkst tā, es nokoplētāju arī valsts kancelējas šo mēnešu augstu skalu, kurā jau ir ņemts vērā šis pieaugums 2,6%. Naudas izteiksmē šobrīd ir lielāks izmaiņas saistībā ar to, ka padomus locekļiem pēc nebija pārskatīta. Šī ir pirmā reize, kad tiek pārskatīta atlīdzība. Jodarba ministra kabineta noteikumi šo 2,6% pieauguma ir iestrādās valsts kanclējas viduspunktā, kas tiek izmantotas nosakošo atlīdzību. Faktiski atlīdzības nosaka aprēķins ir ņemot vērā valsts kanclējas noteikto viduspunktu, dalot ar, ar gada vidējo stundu skaitu, tā iegūstot stundas līkni, un tad, attiecīgi, reizinot padomus sēdē paredzēto stundu skaitu, kas ir 8 stundas, kas ietver 2 stundas padomus sēdē un 6 stundas gatavošanās, un šobrīd redakcijā ir 4 stundas paredzēts elektronisks skatsteris, bet par stundām tas ir atvērts jautājums un noteikti tēma diskusijā.
Jā, es arī piekrītu, ka rakstiskajā procedūrā droši vien tā kā tas šobrīd izskatās no tās pieredzes, kas mums ir 4 stundas, ir pārmērīgi, bet visādi citādas lietas piekrist tam, ko Māris tikko teica, jo tas nav ļoti sen pārskatīts. Un es noteikti negribētu nonākt situācijā, ka katru gadu ministru kabinetam ir jāpārskata, tāpēc, ka jums atkal ir 3% vai 2%, mēs varam palielināt tā pa knapiņumiņam iet uz priekšu mazumiņam. Man liekas, ka tas nebūtu īsti labi. Tā kā varbūt, ka tas lēciens varbūt šoreiz lielāks, ņemot vērā, ka viņš tiešām ārkārtīgi sen jau pārskatīts. Bet mums bija vēl divas citas lietas, ko mēs par šī arī vēl tikai gribēju pieminēt, ka mums divi citi jautājumi, ko mēs gribēju
Ja drīkst, pirms tam varbūt Māris var uzlikt nākamo slaidu, lai SIF padomes locekļi redz, kāds ir mūsu plānotais laika grafiks. Tātad nākamais lielais solis ir publiskā apspriešana, MK noteikuma projekta nodošana publiskai apspriešanai, ko mēs plānojam darīt maijā. Un tad ir iebildumu priekšlikumu apkopošana un dokumentu saskaņošanu tā portālā, kas varētu būt laikietilpīgāka, un provizoriski tāt vasaras izskaņā MK noteikuma projekts varētu tikt izskatīts ministra kabineta sēdē. Tāds ir šobrīd provizoriskais laika grafiks, un pateicos par viedokļiem, mēs noteikti varam turpināt diskusiju.
Šis mums nav lēmības jautājums, šis mums ir tikai kultūras ministrijas informatīvas jautājums. Man šķiet, ka mēs jau tā esam nedaudz ilgāk ar šiem noteikumiem aizgājuši, nekā bija plānots. Bija plānots viņš šeit pagājušā gada rudenī lēpam. Un es negribētu, ka mēs, ka šie noteikumi, tā teikt, uzkarās atlīdzības dēļ. Es arī nedomāju, ka padomē būtu jālēmi par to. Tāpēc ir darba grupa, kas un kodos ministrija, kas virza šos noteikumus. Jūs varat uzklausīt tikai padomus viedoklis par šo jautājumu. Padomus viedoklis tātad ir tāds, ka elektroniskajā rakstiskajā procedūrā vai nav nepieciešams atalgojums nemaz, vai tam ir jābūt doti simbolis, ka mēs varbūt gribētu to tā noformulēt attiecībā uz dalību padomus sēdēs. Protams, ir cits stāsts, jo no padomus sēdēm klātienē tomēr ir daudz materiālu, uz tām ir jāgatavojās, tur noteikti laiks paiet vairāk. Par pašiem noteikumiem vēl bija komentāri.
Jā.
Jā. Tad varbūt ejam ātri, jo mēs, tiešām es arī nedomāju, ka mums padomus sēdē ir īstā vieta, kur mēs varam detaļās iet cauriem noteikumiem, bet lūdzu.
Jā, ļoti īsti vairāk priekšlikumi. Būtu priekšlikums tomēr padomāt par sesto punktu un ministru, protams, jā, ministru kabineta noteikumu punktu, kurā tiek nosauktas jomas, kurā darbojas nevalstiskā organizācija. Es saprotu, jā, ka mums jau iepriekšējā MK noteikuma versijā ir bijusi atsauce uz klasifikātoru, taču tomēr mums kā NVO ir iespējas izteikt savu priekšlikumu pēc būtības. Un formāts, kādā mēs pārformulējām jomas, kurās darbojas nevalstiskās organizācijas, ir pietuvināts SIF stratēģijai. Ņemot vērā to, ka MK noteikumu šī punkta struktūra ir tāda, ka tiek nosauktas vienkārši pārkopētas no citiem MK noteikumiem klasifikatora definīcijas plus ar kaut kādām tādām papildinājumu versijām. Un vēl pēdējais punkts ir tomēr atvērtais, tātad citas fonda stratēģijā noteikās jomas, tad mūsuprāt, tad ir iespējams tomēr brīvāk skatīties uz šo jomu definējumu. Tīri, manuprāt, mēs ar Daigu esam vakar diskutējuši par to. Klasifikātora mērķis ir tomēr veikt uzskaita uzņēmumu reģistra vajadzībām, vida vajadzībām un no citāda tipa statistikai. Šie ministru kabineta noteikumi ir vairāk orientēti uz SIF stratēģijas izpildi, tāpēc aicinātu tā uzreiz neņemt nenogriezt to, ka, nē, mums bija jānokopē citiem kā noteikumu. Lūgtu ieskatīties un pārvērtēt, vai ir iespēja mums, veidojot šos MK noteikumus, vadīties no cita tāda uzlabota pietuvinātāka SIF mērķiem un stratēģijai definējumi. Jo, taču nav tā, ka SIF fonda stratēģijā noteiktās jomas ir copy-paste no biedrību klasifikātoru jomā. Tā taču nav. Tāpēc, ja kurā gadījumā būtu iespējams iekļaut kādas ļoti nopietnas jautājumas, kurus mēs esam uzskatījuši par prioritāriem SIF stratēģijā attiecībā uz biedrību darbību. Tāpēc lūdzu ieskatīties pēc būtības. Vēl tādas mazi jautājumi varbūt pabraukt vēl uz priekšu, uz leju. Vēl būtu mums priekšlikums papildināt 7. punktu prasības NVO pārstāvim ar vēl būtiskiem, mūsuprāt, diviem būtiskiem kritērijiem. Personai nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un persona nav gūvusi parādnieka statusu saskaņā ar uzturu līdzekļu garantiju fondu. Mūsuprāt, tas būtu tā jēgpilni un pēc satura tiešām palīdzētu izvērtēt šo personu atbilstību. Tā, vēl 7. punktā varbūt...
Ja drīkst tikai komentārs iespējams, ka tas... ka mums nekad nebūs tāda situācija, ka mums pieteiksies NVO kāds uzturlīdzekļu garantiju fondu parādnieks, bet tas būtu kā nu, žests, ka mēs parādam, ka mēs šādu rīcību neatbalstam. Mēs vairāk to šādu
uzvērtu. Jā, protams. Jā, protams. Liels paldies par papildinu. Vai varētu lūdzu atvērt vēl prezentāciju un uzrullēt uz 7. punktu? Ir tehnisks jautājums. Prezentācija, kur bija baldiņā, ir skatāmā būtu. Lūgtu palasīt pēc tādas juridiskās loģikas šo 7. jauno papildināto punktu. Manuprāt, tas iet pa apli. Manuprāt, nav nepieciešams vispār šāds 7.5. Nevalstiskā organizācija jau deleģē pārstāvi. Nav nepieciešams vēl kaut kā atsevišķi vēl pilnvarot. Nu, nevalstiskā organizācija ar savu vēstuli vai pieteikumu jau... Nu, jau deleģē šos pārstāvus, tā kā tas, manuprāt, ir absolūti no, liekas punkts. Tā, un vēl par 21. varētu lūdzu aizrullēt. 21. Manuprāt, šeit ir izkrituši vārdi, tātad 6, 7 un 9 punktā minētiem atbilstības un kvalitātes jā. Kritērijiem. Ja?
Jā, bija... jā, protams, šie ir tikai izdevumi prezentācija.
Jā, atbilstības. Jā, un mans personisks viedoklis, ka 21. Punktā lūk šie papildus punkti ir kazuistika, un tas ir kuram juristam, tam ir jābūt pašam par sevi saprotamam. Tas, ka iepriekšējā konkursā bija šis absolūti unikālais kāzus, kurā varēja tikt izvirzīta nevalstiskā organizācija, kura nebija izstrādājusi pieteikumu atbilstošu prasībām, tas vienkārši, tas bija aplam, tā bija kļūva, man nav nepieciešams ārējā normatīvā aktā labot kļūdas, nu tad sanāk, ka tiešām, ja vēl kāda kļūda būs, tad mēs tagad rakstīsim MK noteikumus. Tas ir lieki, ir jābūt atbilstošam pieteikumam. Pieteikums nebija atbilstošs, punkts. Viss bija varbūt vēlāk par termiņu iesniegts, neatbilst, viss. Mēs noraidām šo pieteikumu un nebija izvirzīti divi pārstāvi punkts. Novirzam šo pieteikumu citā plauktiņā, neskatām tālāk. Tā kā paldies, tā kā šo es atbalstīt nekādā ziņā. Paldies!
Un man savukārt komentārs tas pats, ko es tev pagājušies, bet nesaskatīju izmaiņas, varbūt nepratu atrast. Mums jautājums joprojām ir par aizvietotāju. Jo valsts pārvaldes cilvēkus var aizvietot uz visām sēdēm. Kad var aizvietot mani kurās situācijās, vai Dats, vai Daiga vienalga, kur no mums. Man tā arī netap no šiem ministru kabineta noteikumiem skaidrs, vai tas ir tikai permanenti, tā kā tas ir šobrīd, vai tomēr uz kādu sēdi. Jo, priekš kam tad vajag to aizvietotāju? Kāpēc mēs to aizvietotāju tik milzīgi vērtējam, ja faktiski viņš nu, 3 gadu laikā tā arī nevar pat neapmeklēt nevienu sēdi? Nu, ja es palieku slimā, esmu komandējumā vienalga, kas notiek, viņš nevar ierasties šeit. Un es vēlreiz aicinu to tiešām izvērtēt, vai tiešām nekādos gadījumos, izņemoties pamatu pavisam sifu padomu vai dodos kādā ilgstošā prombūtnē, vai tiešām nekad nav neviena cita gadījuma, kad aizvietotājs nemēc. Tā kā, nu, tas ir tas jautājums, kur es uzdevu pagājušais un tā arī nesaskatīju atbildi šeit. Jo tā ir ļoti būtiska atšķirība starp NVO pārstāvjiem un valsts pārstāvjiem. Mēs nedrīkstam slimot doties komandējumu atvaļinājumā. Visu laikā nav paredzēts.
Jā, paldies par izteiktajām viedokļiem. Kā jau es minēju, darba grupa noteikti tiks sasaukta un darba grupai visi šie uzklausītie un iesniegtie priekšlikumi vēlreiz tiks virzīti diskusijai. Vienīgais uzreiz ātrā varbūt atbildi par jums sadalījumiem, te ir uzsvars uzņēmuma reģistrā, tāpat tas klasifikatavs nav tikai uzņēmuma reģistrā, bet vidam jau šogad gada pārstāvus varēja mainīt savas darbības jomas, un ja mēs gribam automatizēt datu ieguvi, tad tāpēc tas tika sasaistīts kopā, bet papildus prasībām pārstāvim atrunāt šo maksāvu nespējas procesu parādnieku tapumu, un par bezvietotājiem funkcijām, kā arī par to vai ir nepieciešams uzsvērt noraidāmu pieteikumu, ja nav izvirzīts aizvietotājs, mēs noteikti, kā arī par atlīdzības jautājumiem, mēs noteikti atkal diskutēsim darba grupā, un tad jau ceram maijā virzīties uz publisko apspriešanu arī visas nepieciešamās darbības. Pateicamies fondu padomes locekļiem par ieteikumu.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, ka mūsu ceļamais kultūras ministrijā ir laidīt tos noteikumus skaļošanā, tad tik vai tā, tur būs vairāk droši vien kā viens aplis līdz ar to, lai iet uz priekšu un lai ir oficiāli iebildumi tādāk darba grupu, droši vien mūžīgi var diskutēt par šiem jautājumiem, bet mums būtu ļoti svarīgi, lai tie ministru kabineta noteikumi būtu pieņemti. Kā mēs pagājuši, kad tajā konkursā redzējām, mums ir tomēr lietas, kurām skaidri jābūt noteiktām ministru kabineta noteikumos, lai mums gan kā padomē, gan arī jums kā NVO ir skaidrs, ka tāda ir tie spēles noteikumi. Tā kā paldies par šo, es šeit mums lēmums nav nepieciešams, un tad atgriežamies, mums nav darba kārtībā dažādi punkti, bet atgriežamies tātad pie šī mediju atbalsta fonda nolikuma par 5-13 punktu, tad mēs viņu pārformulējam, ka mēs droši vien varam šodien padomus sēdē pieņemt to lēmumu nerīkosim rakstisko procedūru, ka mēs kādā no konkursiem tas finansējums netiek pilnībā izmantots, komisijai ir tiesības ieteikt padomē finansējumu pārdalīt uz citu vai citiem konkursiem, papildināt konkursu nolikumu vai vērtēšanas procesā, jo padomē šobrīd ir. Vērtēšanas komisijai skaidrs.
Vienlaikus es gribu papildināt, ka būtu nepieciešams grozīt arī MAF vērtēšanas komisijas nolikumu, jo tur arī ir šis pats teikums. Tas bija, es pateikšu, kurā punktā vienkārši.
Jā, tad šādi izgrozam. Un tad?
3.14 vērtēšanas komisija arī tad attiecīgi
varbūt, atvojami. Kā domāt par formulējumu, jo varbūt atbilstošāks ir var ieteikums, ir tiesība.
Jā, var ierosināt padomē.
Jā.
Ierosināt, jā. Var ierosināt
padomē. Ierosināt. Var, jā. Nevis ir tiesības.
Jā. Var ierosināt padomē.
Vērtēšanas komisija var ierosināt padomē.
Jā, vērtēšanas komisijas ziņojumā.
Jā, spareiz? Jā, tas būs vērtēšanas komisijas ziņojumā. Un viņiem šādas tiesības būs. Nu, tiesības ieteikt, tas būtu saskaņā ar likumu. Un nākošais taisot šos nolikumus īpaši uzmanību šim punktu pievērsīs. Paldies, padomas sēde ir beigusies, bet jā, no, es atvainojos, mums tātad nobalsojam par šiem grozījumiem, jā? Nevis ir tiesības, bet var ierosināt. Nu, var ierosināt būt atbilstošāk likumam, jo likumā ir vērtēšanas komisijai tiesības rosināt. Jā?
Jā.
Tad kurš ir pašiem grozījumiem abu šajos vērtēšanas? Vērtēšanas, gan arī mediju atbalstu fondu nolikumā. Tad visi ir par, ka mums šie grozījumi ir pieņēmi. Es varētu izslēgt ierakstu. Jā, paldies.